Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Vidím svoje spolužačky, často šikovnější a talentovanější než já, které ale v oboru nejsou tolik vidět. V životním běhu skončily v ateliérech pod někým nebo třeba jako partnerky architekta. Všimá si architektka Jitka Resová, která přijala naše pozvání a kterou zdravím do Znického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tak zřejmé, že dnešní vizitka a její téma je inspirováno festivalem Den architektury, který začíná ve čtvrtek s podtitulem Ta architektura, ženská perspektiva v architektuře. A na ní, ale nejen na ní, se právě podíváme i s Jitkou Resovou, která patří k nejvýraznějším osobnostem současné české architektury. Rodačka ze Zlína vystudovala stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, následně pak také fakultu architektury tamtéž. Spolu založila zlínský ateliér Element Architects, který má na svém kontě řadu oceňovaných projektů. Od revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně přes stavbu návsi v Bedřichovicích až po současné průmyslové stavby. Za interiér úzkého domu v Litomyšli získal její tým mezinárodní ocenění Bixi a nominaci na českou cenu za architekturu. Právě revitalizace Gahurova prospektu ji pak vynesla nominaci na prestižní Mies van der Rohe Award. A nejnověji ateliér získal cenu Grand Prix obce architektů v kategorii urbanismus za rok 2024. A to za proměnu prostoru tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Jitka Resová ovšem působila také jako pedagožka na katedře designu zlínské pobočky Umprum, kterou i vedla, a publikačně se věnuje mimo jiné fenoménu baťovských domků. Možnostmi jeho současného využití se zabývá dlouhodobě, v jednom z nich ve Zlíně taky se svojí rodinou bydlí. Tak to byl trochu obsáhlý úvod, protože těch cen je opravdu hodně. Ale když se přidržíme, prosím, právě tématu ženy v architektuře, já si vezmu ten váš úvodní citát s dovolením, tak proč jsou podle vás některé talentované architektky v oboru méně viditelné?
Já myslím, že ono není jednoduché se v tom oboru prosadit pro někoho, kdo začíná po škole. A myslím, že ty ženy tam mají ještě handicapy, které se samozřejmě jako týkají rodiny, že i pokud tam vlastně nějaký čas působí, tak a někam se vypracují, tak potom ta prodleva, která přijde s rodičovstvím, a bývá velká, a pak vlastně ta profese je náročná v tom, že je to všechno běh na dlouhou trať. Vlastně vy děláte studii v jednom roce a pak se dělá projekt na stavební povolení, takže se projektuje třeba 6 let u větších projektů, pak se to realizuje. Tak ta prodleva je taková, že vlastně se pak hůř vrací a hůř se vlastně dosahuje nějakých realizací, a vlastně až člověk má nějaké realizace, nebo jsou to úspěchy v soutěžích, tak toho vlastně postupně může někde etablovat nebo se dostane do nějakého povědomí. Takže vlastně všechno je to běh na dlouhou trať, a tady ty výpadky si myslím, že mohou být tady toho taky jednou z příčin.
Čili mladé architektky mají v tomto ohledu, když se třeba rozhodují mezi rodinou a kariérou, tu trať poněkud komplikovanější?
Myslím si, že to může být jeden. Jako, ano.
A co byste jim právě třeba poradila, aby, nebo jak to skloubit, jak se to dařilo vám, nakolik váš úspěch šel třeba na úkor rodinného nebo osobního života?
No, vlastně já jsem rodinu založila až hodně pozdě, takže jsem vlastně že jsem ji dlouho studovala, dlouho mi trvalo, než jsem se k té profesi dostala, a měla jsem vlastně štěstí na to, že jsme se potkali už na škole vlastně s budoucíma kolegyněma, se kterými jsme ten ateliér založili, a pak ještě i s designérem, takže Janem Pavelskou. Tak to bylo, pro mě tady tohle to bylo důležité, protože sama bych ateliér nikdy nezaložila. Potom to bych vlastně jako neměla ani povahu, ani vlastně bych si to tak nějak k tomu nesměřovala. Takže to byla nějaká pozitivní shoda náhod. A
to jsme v roce 2002, jestli se nepletu.
Jo. A to, co bych vlastně jako poradila, tak jako za mě to je ta práce v týmu, nebo mít ten tým, kdy ostatní mohou vykrýt vlastně to nějaké meziobdobí, protože ty období v životě jsou různé, není to jenom jako péče o děti vlastně, ale je to třeba péče o rodiče a na to mi přijde fajn, když tam vlastně ten tým je, že ty vlastně se ty různé vlny, které v životě přicházejí, dají potom lépe vykrývat na těch dlouhodobých projektech, které vlastně běží.
Ženská perspektiva v architektuře, tak to je tady podtitul Dne architektury. A i Evě Jiřičné, jejíž tatínek byl v Baťovském Zlíně architektem, říkali, když doma oznámila, že chce jít na architekturu, že žena nemůže lézt na stavbě po žebříku, ať je spíš architektovou ženou. A tak vnímáte nějak, že se proměnila situace žen architektek od doby Evy Jiřičné nebo Věry Machoninové po dnešek?
Já myslím, že jako je to úplně teďka přirozené, že ženy lezou po žebříku.
Zakládají studia.
Jako je to příjemné pozorovat, že vlastně teď je jako za mě o ženách v architektuře slyšet a číst jako víc. Jo, že vlastně přijde mi, že to se mladším kolegyním daří.
Ono možná k tomu také přispívají právě třeba výstavy, jako byla výstava Povolání architektka v roce 2003, tedy krátce potom, co jste spolu založili ateliér. Tam byl také katalog, který se právě zabýval, a ta výstava se zabývala ženským prvkem v architektuře. Ten katalog obsahoval i profesní životopisy československých žen architektek a vy jste byla jednou z nich na těch stránkách. Tak co byste vlastně k tomu povolání architektka řekla? Co je na něm vzrušující a co je problematické?
Já bych ještě možná tady, jak jste to zmiňovala, vyzdvihla práci Marcely Steinbachové, která vlastně tuto výstavu pořádala a do které nás tenkrát oslovila, protože my jsme vlastně za sebou první dům zrealizovaný.
A Marcela Štambachová, iniciátorka Dne architektury.
Přesně tak. A Marcela Štambachová vlastně jako odvádí jako obrovský kus jako práce, co se týká nejenom popularizace architektury, ale vlastně i jako zviditelňování žen v rámci tady té profese.
No a k mé otázce, jenom ještě, když jste si tak, jak jsi řekla, povolání architektka, to jsem vlastně já, takže co to je základy a zápory?
To je asi profese, která člověka musí hodně bavit a musí jí žít, protože jinak ji vlastně nemůže dělat. Takových profesí je samozřejmě více, ale v momentě, když se tam člověk najde, tak potom dokáže asi překonávat ty velké úskalí, které tam jsou, protože ta práce je mnoho vrstevnatá, já bych řekla skoro, že je mnoho oborová. A my jsme si vždycky dělali jako srandu toho, že si děláme jednak sekretářku, pak si děláme řidičku, pak vlastně kresličku jsme si začátku dělali, teď už se to rozvrstilo třeba do vícero profesí a pak vlastně tak člověk na tu stavbu přijede, teď tam něco odkonzultuje, pak se odveze, pak se domluví další schůzky, pak vlastně má jednání s investorem, kde je potřeba trochu vlastně i nějaké jako sociální empatie, vlastně nacítění se na investora, vyhodnotit jako tu to zadání, které vlastně, když člověk přichází, třeba kolikrát sám neví, takže to je vlastně ta konkretizace nebo prověřování vůbec toho záměru, co člověk je, jako by chtěl. Takže je to velice pestrá profese, která, to jsou takové, jako by řekla, fajn části, jako ty kreativní, navrhovací nebo analýza místa. Teď vlastně to, že vy můžete to místo ovlivnit tím, že co tam vložíte, že můžete něco iniciovat, něco proměňovat, ladit, vnášet tam soulad, harmonii a nebo něčím vyprovokovat. A pak tam je taková ta složka, která je jednání s úředníkama, povolování.
Ano, vleklé
věci, uhánění profesí, zodpovědnost, která tam je, která se vlastně nesete velkou zodpovědnost za celý projekční tým a teď vlastně z těch profesí dostat zavčasu to, co je potřeba. No, tak to je takový jako ten náročnější část.
Ale to asi tedy řeší i muži architekti, že?
Samozřejmě.
No,
samozřejmě.
Ale pak mi právě prosím řekněte, když, nebo jak vy vnímáte to téma právě letošního Dne architektury, ta ženská perspektiva v architektuře, co umožňuje, co otevírá za úhly pohledu, jak je. Ta architektura potom?
Mm-hmm. tak možná zase trošku jakoby odbočím, ale vlastně mně přijde, že ten ročník letošní toho dne architektury je právě o tom, že se může více soustředně poukázat na práci žen v uplynulých x letech a detailněji odprezentovat, protože jsou tady ženy, které jsou více vidět, protože se proslavila, pak jsou tady ženy, které byly součástí týmů, o kterých se třeba jeden čas jakoby moc nepsalo, protože ten tu kancelář zaštiťuje většinou osobnost architekta, ale v týmech se najde spousta žen, takže vlastně i toto mi přijde, že je příležitost jakoby poukázat tady na ty ženy skryté, které tam jako v prvních desetiletích byly. No a když se na ně začne poukazovat, tak se taky začne poodkrývat jejich třeba úhel pohledu nebo způsob práce. A ten je individuální a myslím si, že to bych si jako netroufla jako říct, jako jak je to u mužů a u žen, protože vím, že jako i u mužů architektů je ten přístup různý, stejně tak jako samozřejmě u žen je ten přístup různý. Takže někdo má rád volné témata, kdy jako sám navrhuje a jde to vlastně z jeho podstaty, někdy z jeho ega. A pak je ten způsob toho, že vlastně to je jakoby, já nevím, vnímání okolí, spíš to jakoby vyrůstá z něčeho, ty jsou tam impulzy, které přicházejí, je to naciťování a vlastně pak jako doplňování. Tak to třeba mě je jakoby bližší, ale myslím, že ta profese je opravdu velice pestrá.
Říká Jitka,
což je vidět na okolí, pardon.
Ano, je pestrá a potom to můžeme právě vidět v ulicích. My budeme mluvit dál o práci Jitky Resové, která spolu založila ateliér Element. Mluvíme právě v souvislosti s festivalem Den architektury a podíváme se také po místech, které ateliér Element architekt třeba ve Zlíně proměnil a která budete moct navštívit v rámci zmiňovaného festivalu. Ale teď nastává moment, kdy náš host vybírá hudbu a Jitka Resová vybrala jako prvního Toma Waitse Downtown Train. Tak jenom se vás zeptám, proč padla tahle volba?
Toto je vzpomínka, pro mě je to vzpomínka na Brno 90. let, kdy jsem vlastně v Brně studovala jednu školu, druhou školu a vlastně to bylo, pro mě to bylo objevné období po 89. roce, kdy se otevřela kultura, otevřel se hudební svět. A toto byl jeden z takových důležitých prvků, i třeba co se týká hudby, kdy přicházelo něco úplně nového, nepoznaného, obohacujícího.
Tak si to poslechneme.
Vysokoškolský klub v Brně.
Tom Waits nás zavedl na studia ve vzpomínce Jitky Resové, naší dnešní hostky, která přijala pozvání do vizitky, jedna z výrazných tváří současné architektury, která s kolegy ze studia Element Architect získala řadu cen, například nejnovější Grand Prix obce architektů v kategorii urbanismus za rok 2024. A když jsme na těch studiích, tak když vy jste studovala tu stavebku anebo tedy architektu, kterou později, jak obvykle bylo, že si ji vybírali i studentky ženy stavební fakultu na Vysokém učení technickém?
Na stavební fakultě byla teda převáha spolužáků.
Klučičí obor.
Ale těch žen tam bylo taky celkem hodně, ale vlastně bych řekla, že tam bylo takové drsné síto, které v průběhu prvních dvou let to hodně jako se pročistili tím ty uchazeči, uchazečky. Takže spoustu spolužeček tu školu opustilo.
Mm-hmm. To si to spočívalo především tedy v náročných technických oborech nebo v zkouškách, nebo v čem to bylo?
No, jako, tam byl jako předmět jako matematika, tak to bylo takové první síto v prvním ročníku a pak to byl beton a stavební mechanika, tak to bylo jako další takové síto, na kterém se ti tam studenti tam řadili.
Pojďme prosím k vašemu ateliéru Element Architects, který jste spolu založila ve Zlíně s Hanou Maršíkovou, Helenou Výškovou v roce 2002 a Janem Pavéskou. A když to prosím propojím právě s festivalem Den architektury, tak vy budete mít také festivalové akce ve Zlíně, kde účastníky provedete právě třeba po vašich realizacích. Tak můžete nás teď trošku virtuálně provést, pozvat.
Začínáme vlastně v pátek večer besedou, která se jmenuje Ženský element v architektuře současného Zlína, kde bude několik architektek, vlastně je to tak jakoby rozvrstvené, je tam bývalá městská architektka, já jsem tam s kolegyní Hanou, pak je tam Kristýna Coufal-Mudříková, která bude mluvit o své profesi, protože mám malý ateliér, a Zuzana Hegmonová, která je krajinářská architektka, pracuje na městě, takže vlastně to bude, a moderuje to Karolina Jirkalová, což by mohlo být moc fajn, takže to bylo takové nahlížení a osahávání té profese z různých úhlů, pohledů, která žena v té profesi nachází. Je to i mírně jako věkově rozvrstvené. A tak tohle to bude v pátek večer v Collective Houseu. A potom v neděli v 10 hodin provázíme s Hanou Maršíkovou a s Janem Pavéskou po našich realizacích v městském prostoru. Začneme na Tržišti, pak půjdeme přes Gahurův prospekt a podíváme se i na vlaštovky, které tam přiletěly ve formě laviček, co navrhoval kolega. A takže vlastně to bude tady tahle ta procházka. A pak je tady teda ještě spousta dalších akcí ve Zlíně, ale to si myslím, že je potřeba se na to podívat do letáčku.
Do programu. Dne architektury určitě. Vás tady nebudu. Právě jsem se chtěla soustředit na ty vaše realizace ve Zlíně. A když jsem říkala, že jste vlastně zakládali ateliér Element převážně ženy, tak jak se tam ve vašem studiu projevuje ten ženský element, jak s kolegou Janem Pavéskou se doplňujete?
To doplňování je určitě jednak obohacováním. Vlastně mně se dobře pracuje v diskuzi. Takže a tam spousta jako věcí vzniká, jako taková reakce na podněty. A s kolegou designérem se doplňujeme i v měřítku. Jednak jsou to jakoby přemýšlení, jiný způsob přemýšlení o zadání. Ale pak je to měřítko, protože ta architektura vlastně jde od, řekněme, urbanismu. A my se pohybujeme spíš vlastně v tom menším měřítku urbanismu, nějakých městských prostorů, které jsou uchopitelné lidským měřítkem nějak prostorově. A až po vlastně návrhy pak atypických pítek, laviček, a tady vlastně je to pole, kde se to prolíná a navazuje. Takže ta diskuze právě jako...
Design
architektura je tam, to beru, že to je jako vlastně fakt jako prodloužená ruka, jako prolnutí. A já mám ráda, když ty projekty, realizace jsou dotažené do detailů. Vlastně, že se tam prolíná i materialita. A v tomto jako třeba je tam spolupráce s designérem, anebo to může být i s krajinářským architektem, zase jakoby v jiném měřítku, v jiném, nebo s grafikem, tak to jako cítím své limity. Takže vlastně tady ty ostatní profese to obohacují.
Když se budu ptát po tom, jaký je váš postup ve vaší práci, tak vy říkáte, že se vám nejlépe pracuje, když se můžete chytit něčeho, co už tam je. Tak jak se to projevilo třeba u Gahurova prospektu nebo při práci na oceněném Tržišti pod Kaštany ve Zlíně?
U toho Gahurova prospektu to bylo vlastně zajímavé, protože to bylo prázdné místo, kampusu, zelené univerzitu. Uprostřed vlastně příčná osa Gahurova prospektu je významný urbanistický prvek ve Zlíně, kdy les z vrcholu Rabáše sestupuje dolů až do travnatého zrcadla a pak se proměňuje v zeleně městských parků. A toto místo, jako travnaté zrcadlo, právě mezi významnými objekty bylo obehnáno dlouhý čas keři a nedalo se do ní vstupovat a jiný člověk obcházel a bylo to vlastně takové slepé místo uprostřed centra města. A když byly vypsané soutěže, soutěž, tady tohle místo je na podchod a na park, tak jsme přemýšleli, do které té soutěže se přihlásit a nakonec to byl tento prostor a tam bylo třeba iniciační pro mě, když jsem slyšela názor, že by tam měl být třeba podchod, protože tam chodí spousta lidí. Říkám, podchod, to už je jako přežitek. Říkám, tak jako jo, tak ale to je téma, jak to místo projít, ale nepřerušit tu zelenou osu. Jo? Takže vlastně jsme hledali tak, způsob, jak jednak tam přinést ty chodníky, které se tam promítly jako formou křížení, ale zároveň jsme chtěli, aby si tam lidé sedli. A v celém tom Kahurově prospektu nebyly nikde žádné lavičky, aby se nerušil průhled na památník Tomáše Bati, který vévodí tady tomu prostoru jako prosklený krystal, říkávali jako vrcholné dílo Františka Lidie Gahury. A tak jsme to odpověď našli v tom, že když jsme si sedli do trávy, tak jsme říkali, jo, tak teď je to lepší, už vidíme méně auta, je tam i menší hluk. A říkali, že by to chtělo vlastně dostat co nejníž, takže nás napadly ty zapuštěné chodníky a pak vybombírování terénu, travnatého, taková ty vypnuté plochy, tak to napomohlo tomu, aby člověk víc vnímal zelenou plochu, když tam sedí a vlastně více odklonilo se prostředí a dostala se tam nějaká míra intimity. A hledali jsme formu sedáků a ta nakonec vlastně takým vychýlením se tam vložily plastové sedáky do sklocementových pokladů. Takže tam může člověk si sednout, zažívá tam nějakou komornost, byť je to takové jako místo křížení a tam travnatá plocha je na sednutí, takže jako je pobytová, je udržovaná městem, tak i ta sama o sobě je jako...
Tak to jsou samozřejmě obrovské realizace a stejně tak třeba revitalizace tržiště pod Kaštany. Řekla byste, že máte, že preferujete třeba tu práci, řekněme, v plenéru, nebo je to prostě, máte stejně tak ráda třeba dělat nějakou novostavbu?
Teď budu mluvit za sebe, tak novostavby mě baví jako v prostoru, který je něčím zajímavý, jako že to jsou proluky, nebo je to svažitý terén, nebo asi by nebyla pro mě úplně výzva stavit někde v satelitu vlastně takovou realizaci žádnou ani nemáme. A vlastně mě rekonstrukce, to je něco, co mě baví, nebo proměny vlastně tady těch paťovských domků. A pak je to ve veřejném prostoru, ten veřejný prostor do určitého měřítka je vlastně takové druhé pole zájmu, které... tam je otázka investora. A pro mě je to fajn to vlastně kombinovat. No, myslím, že to je i jako pro nás v ateliéru to, co vlastně si člověk vždycky u jednoho projektu odpočine od toho druhého. A že jinak přistupujete k tomu, když pracujete pro konkrétního investora a dělá tomu bydlení, tak to je vlastně hodně o dialogu, naslouchání, jak člověk funguje, jak žije, jak odpočívá. A když děláte prostor pro lidi, tak je to pak vlastně takové jako zevšeobecňování a vlastně spíš jako vnímání toho místa, pozorování lidí a hledání odpovědí, které přijde, že by vlastně to místo mohli proměnit a těm lidem tam něco poskytnout. Ať už je to tam projít, jak jsme říkají, sednout si, napít se vody, potkat se s někým.
To je pro mě pozoruhodné, jak o tom mluvíte. Určitě je něco jiného dělat pro soukromého klienta a zároveň dělat něco ve veřejném prostoru, nějakou třeba i veřejnou zakázku. Tak zároveň ale tu práci architekta, dá se říct, hodnotí vždycky všichni. Tak jak vůbec vnímáte, jak probíhají debaty ohledně architektury, umění ve veřejném prostoru? Co jim nelze upřít, podle mě, je, že jsou vždycky emotivní. Proč si myslíte, že to tak je?
Velice rychle si lidé dělají názor na něco, co je hotové. Protože to potom takové líbí, nelíbí, funguje, nefunguje. A myslím, že tam je důležité vlastně rozkrývat ten proces, který byl předtím. Vlastně upozornit na to, jaké bylo zadání, jakým způsobem se hledala ta odpověď, jako jaké byly možnosti vůbec hledání té odpovědi. Protože vlastně architektka odpovídá na zadání, které je dané investorem. A taky reaguje na rozpočet, který je. A ten investor může být jakoby město a to zadání může být je formované. A někdy je možné ho do určité míry ovlivnit, jako rozšířit, zúžit, nějak jako transformovat, ale nedá se v zásadě změnit, protože architekt není ten, kdo ten projekt financuje.
Jistě, ale máte pocit, že třeba se to kultivuje už nějak celé prostředí, že i investoři už jaksi se soustředí nejen na, nevím, rozpočet a co nejlevnější možnost toho projektu a jeho nějakou funkčnost, ale také na to, že má nějak zohledňovat to, kde a v jakém prostředí je?
Jo. Ještě se k tomu jenom vrátím, že vlastně je důležité, aby člověk jakoby než něco odsoudí a řekne jenom tady, tak vlastně věděl, jako vlastně, proč to takhle vzniklo. Jo, protože pak tomu ten pohled může být vlastně jako jiný. A to si myslím, že se týká i jiných děl, ať už jsou to díla výtvarné nebo literární, že vlastně vznikají z nějakého popudu a mají nějakou míru sdělení. A to, jestli se to líbí, nelíbí, to je vlastně potom nějaké schematizování si vlastně diváctva.
Ale určitě na stranu druhou to, jak ten veřejný prostor a architektura vypadá, ať už se to týká, řekněme, soukromých domů, nebo právě toho, co jde na vrub obce, města, kraje, ukazuje něco přece v té společnosti. Tak já se ptám, jestli třeba vnímáte tu nějaký posun, řekněme, od podnikatelského baroka.
Určitě vnímám, že přibylo soutěží, což mi přijde super, protože soutěže je forma, která umožní architektům se dostat k zakázkám a taky umožní vlastně získat nějakou škálu možností proměny třeba místa nebo domu, podoby domu, který se navrhuje. A celkově si myslím, že to zdvihá úroveň architektury. A taky to, co vlastně je důležité, je to způsobu zadávání zakázek. Pokud architektonický ateliér vyhraje soutěž, tak potom se dostane k tomu, že může realizovat celý projekt, nejenom studii, ale navazující fáze a dělat autorský dohled.
Což je zásadní.
Autorský dozor. A to je naprosto, pro mě to je naprosto zásadní, protože bohužel se ještě pořád stává to, že třeba se vznikne studie a pak už tomu architekti nejsou potřeba.
Takže ta realizace a potom vypadá
úplně jinak.
A realizace
pak třeba udělá dopravák v rámci veřejného prostoru. A to mi přijde, že je jako
neúplně optimální.
Není to optimální, ale bohužel takhle města stále nahlíží, nebo odbory na městě takhle stále nahlíží a jsou to vlastně tu architekturu z toho vyškrtnout.
Zároveň, když říkáte, že přibylo soutěží, kde už tedy potom je ten dohled až po finále, tak jak těžké třeba je právě pro ateliér typu vašeho v těch soutěžích uspět? Je tu vysoká konkurence také, předpokládám?
Není to jednoduché uspět v soutěži. Je to vždycky vlastně otázka toho, jak se to podaří, jak to téma sedne a jaká je porota, kolik je tam jako týmů. Jo? A to se vlastně tu porotu dopředu víte, ale kolik lidí se tam přihlásí, tak to nevíte. A my čas od času vždycky si dáme nějakou veřejnou anonymní soutěž, ale vlastně častěji se účastníme vyzvaných soutěží nebo výběrových řízení, kde jsou třeba tři ateliéry.
A vy jste osloveni.
A my jsme osloveni a pak se ten projekt i prezentuje. A toto mi přijde, že to jsou většinou veřejné zakázky malého rozsahu, které fungují dobře v tom, že se na nějaký malý prostor ve městě, se nezadá se přímo z volné ruky, ale dostanou se tři návrhy. Vy i vidíte přímo, s kým byste pak mohli spolupracovat, protože ty tři týmy to odprezentují, popíší vlastně způsob svého uvažování, popíší ten návrh a vy si vybíráte z těch třech, s kým vlastně to budete chtít spolupracovat. A takhle třeba teďka pracujeme na projektu v Moravské Třebové, kde se promění, kde má vzniknout parkoviště, ale má to být parkoviště, které má environmentální přesah, je to vstupní brána do města, řeší se tam zeleň, zasakování dešťové vody a na to právě byla taková vlastně při tými zpracovávali návrh.
No, teď se těším, jak bude vypadat parkoviště v Moravské Třebové, které bude zohledňovat environmentální motivy. A tak uvidíme, jestli ho bude třeba realizovat ateliér Element Architects. Mluvíme dnes právě s architektkou Jitkou Resovou z tohoto ateliéru. Mluvíme u příležitosti Dne architektury, ale teď přišel čas opět na to, že si zahrajeme. A to udržuju svou ledničku plnou, co víc dodat. Monika Načeva, jenom prosím stručně, proč jste ji vybrala?
To je takové, co víc dodat, je píseň, která za mě nestárne, stejně tak jakoby nestárne Monika Načeva. Pro mě to je takový hezký ženský vzor na hudební scéně. A tak si vždycky říkám, že takhle bych chtěla dělat tu architekturu, jako ona dělá tu hudbu.
Tak poslechněme si, prosím. Moniku Načevu vybrala Jitka Resová, výrazná tvář současné architektury, která je teď ve zlínském studiu, protože tam má i ateliér, je zlínská rodačka. Mluvíme právě o architektuře i v souvislosti s Dnem architektury, festivalem, který začíná tento čtvrtek. Jitka Resová spolu založila zlínský ateliér Element Architects a ten bude například realizovat, tedy, jak jsme mluvili před písničkou, parkoviště v Moravské Třebové a trochu jiné parkoviště, které bude bránou do města. Můžete třeba popsat, Jitko, prosím, zrovna na tomto projektu, jak uvažujete právě o tom, protože když se řekne parkoviště, člověk si nepředstavuje úplně příjemnou bránu nebo vstup do města.
To je místo, které je po zbourané tržnici a jsme v městské památkové zóně hned jako na okraji této zóny a pro nás bylo inspirativní dívat se do starých map, kde jsme se dívali, že toto místo bylo právě pod hradbami nebo mezi hradebním prostoru a bylo zelené. Tak jsme si říkali, že bylo fajn, aby se vlastně ten dojem nejen z toho leteckého snímku, ale i vlastně z pobytu tam nám podařilo vrátit. A tak jsme tam se snažili navrhnout větší podíl stromů, které by jednak poskytovaly stín, autům, co tam parkují, snižovaly přehřívání města nebo teplotu ve městě a zároveň v těch leteckých snímcích doplnili vlastně tu zelenou plochu, která tam dříve byla. A pak to byla práce s parkánem nebo odkrýváním půdorysné stopy hradebního systému upevnění, který tam byl, který vlastně do toho návrhu přepisujeme třeba i umístěním objektů veřejných záchodků do místa, kde byl kdysi dům, tak vlastně to taková podpora toho originality toho místa, ne historické stopy, historických odkazů, s tím, že se to přepisuje teda do nějakých jako soudobých nutných prvků nebo doplňujících prvků.
Tak tolik tedy Moravská Třebová, ale posuneme se zpět do Zlína. V čem třeba právě Zlín po architektonické stránce je pro vás zajímavý? Jde především o baťovskou architekturu či urbanismus? Nebo?
Určitě. Pro mě Zlín je to velice specifické město, ke kterému já jsem si hledala vztah. Že jsem vlastně do něj jezdila na střední školu, jsem dojížděla z Luhačovic a tenkrát to vlastně byl Gottwaldov. A Gottwaldov bylo, to byli doktoři úřady škola a to město jsem vůbec neměla ráda. A až vlastně po absolvování vysoké školy v Brně, kdy jsem si chvíli myslela, že v Brně zůstanu, tak díky kolegyni Hance Maršíkové, která mě toto město přiblížila, naučila mě ho mít ráda, tak jsem vlastně do Zlína začal dojíždět tady na školu, kde jsem působila jako asistentka na VŠUP, tehdejší dnešní Úprumku, která tady měla detašované pracoviště, a pak jsem se rozhodla, že se do Zlína přestěhu, že udělám ten krok, protože a bylo to svým způsobem zásadní rozhodnutí v mém životě pro další kroky. No a pak jsem si tím Zlínem vlastně hledala k němu vztah a právě ty baťovské domky, to bylo třeba něco, co mě přišlo, že tady zabírá velkou část města. A je to vlastně a skýtá takové nějaké trochu i takové tajemství, protože tam se zdá, že je jeden jako druhý, ale pak, když do nich vstoupíte, tak se rozkryje vnitřní svět a každý z těch domků je jiný. Jednak tím vnitřním vybavením, ale vlastně i tím, jak je orientovaný vůči světovým stranám, jestli tam svítí, slunce nesvítí, jakou mají zahrádku, jestli je u cesty. A je to velká jakoby, taková ta unifikovanost, ale zároveň jako taková skrytá pestrost a skryté zákoutí. Takže
objevila se pestrost v té unifikaci, v tom jednotném.
Ano, ano, to se tady dá právě jako ve Zlíně sledovat. A dá se to sledovat i na fasádách domů, kde výrobní areál tak se používal skelet 6-15 na 6-15 s kruhovými sloupy nebo s čtvercovými sloupy. Ale tím, jak se tam vkládali výplně, tak se vlastně ty domy od sebe odlišovaly. A tento skelet se používal nejen v těch výrobních halách, ale taky na administrativních budovách nebo na internátech, ve kterých bydleli učni. A vlastně tento skelet je použitý i na památníku Tomáše Bati, kde je ta fasáda čistě prosklená. Takže na to je fascinující, jak vlastně s minimem prostředků se dá vlastně stavět kvalitní architektura a je to vlastně v rámci typizace, ale přináší ty obměny, proměny. Tak a v tomto to myslím, že ten Zlín je taková jakoby opravdu učebnicový příklad modernistického města. Ano. A v tom toto může vlastně ukázat nejenom v rámci českého kontextu, ale vlastně řekněme evropského nebo světového.
Vy jste se právě autorsky podílela také na knize Baťovský domek, mizející prvky zlínské architektury. A teď jste mi tady docela přesně popsala, čím jsou pro vás baťovské domky pro současnost inspirující, čili že rozhodně nepatří, řekněme, do nějaké kategorie historické paměti a tam to uzavřít, ale dá se s nimi pracovat.
Ta publikace byla vlastně výstupem z mé disertační práce, která se věnovala individuálnímu využívání typických jednotek a bylo to zaměřené posléze na baťovské domky ve Zlíně. Vznikla k tomu teda výstava a pak následně publikace právě to mělo poukázat na to, že jednak je to o vztahu obyvatel k místu. A aby viděli hodnotu v tom, v čem bydlí a pak vlastně si k tomu hledali tak jako ten svůj vztah, že to nejsou jenom regulace památkové, které něco omezují, ale vlastně to o tom, takové tom vnitřním pochopení té hodnoty toho prostředí, toho bydlení. A pak je tam ta individualita, která se tam může projevit. A vlastně tam bylo 19 ukázek přestaveb, rekonstrukcí domků, nejenom od architektů, ale i třeba od samotných instrukcí, které byly něčím zajímavé. A mělo to ukázat, jak se vlastně ten stejný půdorys toho domku může změnit, když tam člověk vlastně vevnitř si to předělá, aby neměl tu ambici si to předělávat zvenku, protože tam je ta hodnota, která přináší genisloci toho místa, ale vlastně tam, ale pořád je tam dostatek prostoru pro tu individualitu v rámci toho teda prostoru vnitřního. No.
Vy se právě věnujete vlastně i popularizaci architektury nebo osvětě v tomto ohledu, řekněme. Tak jak vysvětlit veřejnosti nebo zpřístupnit jí to, že třeba architektura nebo tvar veřejného prostoru by člověka měl i nějak, že by tam měla být ta nadstavba, že to kultivuje vedle toho, že je třeba zpracovaný, řekněme, udržitelně a funkčně. Daří se nějak vysvětlovat to, co jste právě třeba řekla, že je důležité, jak jakém prostředí je, co tam funguje, co byla ta historie toho místa třeba?
To je všechno běh na dlouhou trať, mi přijde. Hmm. Protože v těch věcech potřeba dlouho mluvit a pak by se staly samozřejmostí. A se té popularizaci architektury ve Zlíně věnujeme vlastně od prvního ročníku dne architektury, což je teda těch, myslím, 15 let. A ty procházky, které tady předtím po městě nikdo nedělal, tak teď se vlastně podařilo jednak přes zlínský architektonický manuál spopularizovat. A pak to převzalo vlastně město a dělá procházky po Zlíně. Takže teď je to něco, co už se stalo vlastně takovým jako normou, že vlastně jsou tady komentované prohlídky města. A to znamená, že ta architektura se stala součástí toho, co se vlastně jako nabízí v rámci to, kam se člověk může jakoby podívat. A ta diskuze mezi osobností, která je v rámci oboru a mezi lidmi, tak to potom vlastně propojuje náhled, nejenom třeba na detail, ale vlastně na kontext, na historii. A tím, já si myslím, že tím, jak se člověk dozvídá informace, pak si může vytvořit sám vlastní náhled. A buď to může souhlasit, anebo může oponovat, ale to dozvídání se informací, dávání si to do kontextu, jako chápání, tak to mi přijde jakoby, jako důležité. A i to, že vlastně se tam pak dává lidem prostor pro jejich vlastní interpretaci a vlastně mé pochopení.
Dávání si věcí do kontextu, jak říkáte. Tedy mimo tu kategorii na první dobrou líbí, nelíbí, mám na to jasný názor. Kdybyste měla říct, jaký typ architektury tedy vlastně vytváří kvalitní město, jestli se to dá nějak říct právě mimo ty kolonky líbí, nelíbí, zároveň samozřejmě jsou to, řekněme, nějaké formální aspekty architektury, které se dají jasně pojmenovat, ale asi nejen o nich to také je.
Kvalitní město dělají hodně lidí. Myslím, že jako lidé a nějaká občanská iniciativa nebo vlastně jako společnost, která je funkční, která má chuť se potkávat a žije ve městě, tak to je jakoby základ. A ta architektura jako pomáhá vytvářet to prostředí, tu scénu, ve kterém se ty interakce mohou dít.
A ona zpětně ale tedy má vliv i na toho člověka, zase potom to prostředí, v kterém žije.
Ano, ale a zároveň a tady vlastně tím vytvořením toho prostoru může poskytnout právě ty kulisy, když řekneme, pro nějaké to dění. A to třeba bych tady dala příklad park Komenského, jeho revitalizaci ve Zlíně, když ten park byl zašlý, lety zarostlý, tak tam lidé nebyli. A vlastně se vůbec říkalo, tady nejsou lidi ve městě. Jo, a opravdu nebyli lidi ve městě ve Zlíně. Ale poté, co se ten park opravil, tak najednou je plný lidí a vlastně de facto přebírá funkci náměstí, protože na náměstí to se to až tolik moc neděje, to na revitalizaci teprve čeká, ale ten park se stal zeleným prostorem, kde těch lidí je někdy až tolik, že se mu člověk vyhýbá, protože tam je příliš rušno. Ale ten dobrý návrh, který prostor proměnil, tak přinesl vlastně ten potenciál pro lidi, kteří si ho pak jako našli. Našli jako úplně velice spontánně a velice rychle.
Kde vy se cítíte dobře? V jaké ulici? Nebo náměstí? Nebo parku? A třeba nejen Zlín, ale třeba i nějaký váš zážitek, který jste jako architektka v rámci nějakého místa a architektury prožila?
To je otázka taková široká. A vlastně jsou to i domy, do kterých když vstupuju a mám tam a jsou to třeba domy od kolegů architektek, tak mě to obohacuje, když se tím vidím tu kreativní práci, kdy mě tam něco natchne, tak to mě fakt je to moc těší.
A vzpomenete si na nějaký konkrétní, vlastně na to jsem se ptala, kde vám takhle bylo dobře naposledy.
Třeba od Svatě Sládečka, tak jako domy od Svatě Sládečka mi přijdou jakoby super, které můžu třeba navštěvovat třeba jako jim počas se potěvních bydlími známý. No a pak jsou to právě veřejné prostory, které prošly opravou a teď bych jako těžko jako jich vyjmenovala jako víc. A jsou to nejenom místa jako u nás. A ten živoucí veřejný prostor, tak to je to, co mě těší. Sednout si do kavárny a pozorovat lidi, jo, nebo příjemná kavárna, která vlastně umožňuje tady ty místa setkání. A teď jsem byla v létě v Itálii, kam se ještě chci vrátit, kde těch živoucích městských prostorů v těch historických kulisách, ale právě to nejsou kulisy. To je vlastně něco, co tam funguje a je rostlé a je živé, protože ty domy se tam udržují, opravují a jsou tam po staletí. Tak to je možná něco, co bych vlastně přála tady těm českým městům, aby vlastně nemusí to být opravené úplně za velké peníze, ale vlastně jde o to ty věci udržovat, protože nějak si nesou tu historickou stopu.
Ano.
Tak mluví a mluví za mě jakoby víc a to je pak než opravený celý prostor někde v rámci developmentu, tak ten než si získá nějakou svoji duši a zabydlost, tak to bude dlouho trvat, ale ty místa, které jsou rostlé, atmosféru sobě mají, tak je vlastně jako udržet, podržet, podpořit, doplnit.
A na tom se významně podílí Jitka Resová, jedna z nejvýraznějších osobností současné české architektury, která byla hostem dnešní vizitky ve zlínském studiu. Moc vám za to děkuju. A ještě se chci zeptat, na závěr jste vybrala písničku od novozelandské písničkářky The Barrel od Aldous Harding, tak proč?
To je úplně z jiného soudku, protože život je pestrý a proměňuje se. A vlastně každá ta píseň byla de facto pozdravem i pro někoho, kdo byl v mém životě jako je důležitý, tak tahle ta patří teďka do současnosti.
Děkujeme moc a zdravíme do Zlína. Naschledanou.
Děkuju, taky zdravím všechny posluchače.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.